Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Marjo Vilkko. Ja me puhutaan siitä, onko Suomi ruotsalainen. Ja nyt mä lähden heti korjaamaan siis, onko Suomi ruotsalainen tai Suomi on ruotsalainen kysymysmerkki, mutta kirja, jota käsittelemme, on ilman mitään kysymysmerkkejä Suomi on ruotsalainen. Onko tämä tahallinen provokaatio vai onko historia tavallaan siis niin tiiviisti sitonut Suomen ja Ruotsin yhteen, että tällainen lause on niin kuin legitiimi tai sanottavissa oleva?
No siis kirjan nimihan on ihan suoraan sama kuin TV-sarjan, johon kirja perustuu. Tai jonka pohjalta, jonka innoittamana se sitten on kirjoitettu. Ja kyllä niin kuin myönnän, olemme koko ajan myöntäneet myös sen TV-sarjan tekovaiheessa ja sen ulostultua, että kyseessä oli tietoinen provokaatio, koska haluttiin sarjalle kaikki mahdollinen huomio. Mutta myös juuri niin kuin sanot, niin mun mielestä se vaatii sen presenssin siksi, että Suomen ja Ruotsin yhteisestä historiasta todellakin siellä on niin paljon sellaista asiaa, jotka edelleen, niin kuin, edelleen vaikuttaa siihen, että miksi Suomi on sellainen kuin se on tänään.
Tässä kirjassa oli paljon sellaista, mikä kiihdytti mun mieltäni. Siis siinä mielessä, että nyt on historiankirja vedetty vähän uusiksi, että esimerkiksi sellaiset käsitteet kuin Ruotsi, Suomi ja muut, niin siis kyllä mulla on opetettu niitä jossakin ala-asteella, mutta niin kun paljastuu, että tämä on pikemminkin 20-luvun tällaista heimoajattelua, ja niin kun jolla ei ole mitään historiallista perää. Mun mielestä voitaisiin käydä vähän läpi tätä aluksi. Tällaista, sun lukusi tästä on historia, mutta teemana on siis se, kuinka monenlaista historiaa on kirjoitettu. Ja mun mielestä tässä voisi ottaa tämän niin kuin ison teeman, mikä ehkä sitten liikaa painottuu ja määrittää sitä, miten me ruotsalaisuutta Suomessa ajatellaan. Eli nyt mä viittaan fennomaanien suuriin teemoihin, eli mä oon laittanut muistiinpanoihin paha Ruotsi, nuijasota ja itsenäisyyden avaimet. Mikä tämä suuri fennomaaninen kertomus on?
Suuri fennomaaninen kertomus oli 1800-luvulla tiettyjen suomalaisten, silloin ruotsinkielisten sivistyneistön jäsenten rakentama. He halusivat rakentaa Suomelle oman historian, joka olisi Ruotsista, siitä entisestä valtiosta, johon oltiin kuuluttu. Ja myös Venäjästä, siitä imperiumista, johon sitten 1800-luvun alusta oltiin kuuluttu, niin niistä erillinen Suomen kansan oma historia. Ja silloin siinä tietysti haluttiin painottaa sellaisia asioita, jotka teki meistä erilaisen. Haluttiin irtautua sekä Ruotsista että myös pitää se ero Venäjään.
No, mitä tämä käytännössä tarkoitti? Mä mietin siis historiankirjoituksella sitä, että tällainen perusteeton irtiotto Ruotsista, ajattelu siitä, että Suomi oli Ruotsin vallan alainen ja siis että kysymys on tällaisesta ikään kuin neitseellisestä viattomasta maasta, joka on vieraan vallan eli Ruotsin alainen, niin tämähän on hyvin kyseenalainen tulkinta.
Kyllä, mutta siinä oli nimenomaan kyse siitä, että on oikeastaan historiaa, kun kirjoitetaan, niin usein, ja varsinkin kun Suomen ja Ruotsin yhteistä historiaa kirjoitetaan, niin usein mielellään kirjoittajat haluavat ottaa rinnastuksia tämmöisistä ihmissuhteista. Ja se on vaikka niin kuin teini-ikäisen henkilön irtautumista vanhemmistaan, niin samalla tavalla suomalaiset historioitsijat halusivat siinä piti niin kuin, maalata sellainen kuva, jossa oli taustalla joku tämmöinen tässä tapauksessa valtio Ruotsi, jonka piti olla kyllin kurja, että siitä oli hyvä irtautua.
No miten sitten otetaan tapaus nuijasota, koska se on ilmeisesti ollut myös jonkinlainen suomalaisuuden symboli, ikään kuin suomalainen talonpoikaisväestö olisi nimenomaan noussut Ruotsia vastaan, mutta ymmärtääkseni tämäkään ei ole mikään koko totuus tapahtuneesta.
No ei, ja itse asiassa siitä on jo varmaan vuosikymmeniä, kun tämmöisetkin vanhat tulkinnat on jo unohtuneet ainakin historian tutkijoiden kirjoissa, mutta myös ei varmasti opeteta enää kouluissakaan niin, että se on vanhaa 1800-luvun lopulta 1900-luvun alusta peräisin olevaa tarinaa, jossa siis haluttiin Suomen ja Ruotsin, tämä entinen yhteinen historia, esittää tämmöisenä Suomi-Ruotsi-maaotteluna. Ja kaikki mahdolliset todisteet, jotka oli saatavissa, niin kasattiin sitten sen asetelman mukaan. Ja todellakin niin, sillä tavalla, että suomalaiset talonpojat, Ruotsin historian päähän potkituimmat olennot, niin olisivat sitten saaneet kärsiä ruotsalaisen aateliston alla. Tämä on kuva kuitenkin, joka nimenomaan ei välttämättä ole edes ollut suomalaisilla historian tutkijoilla se, jota on haluttu lanseerata, vaan se on muuttunut sellaiseksi sitten kansan keskuudessa eläessään tällaiseksi tulkinnaksi.
Vain vaan, josta voi tavallaan nähdä jälkiä nykyisessäkin keskusteluissa.
Niin, nimenomaan. Sama ilmiö.
Mitä sitten, tämä nyt ei liity ihan suoraan sun kirjan aiheeseen, mutta täytyy tätä sivuta, itsenäisyyden syntyminen, niin tarkastellaanko silloin sitten Venäjää ja suomalaisen autonomian syntyä ja katsotaanko tämä niin kuin kansallisvaltion projektiksi, että tietyllä tavalla saamme kiittää Venäjää siitä, että Suomi on suomalainen?
No kiitetään historiaa, kiitetään sitä, että asiat nyt sattu menemään niin kuin meni. Kiitetään Napoleonia ja Aleksanteri ensimmäistä, jotka teki sopimuksensa silloin 1800-luvun alussa, että Aleksanteri sai sitten Suomen, vaikka olisi toivonut alueita jostain etelämpää. Se piti ottaa, mitä Napoleon antoi. Ja sitten Aleksanterillekin oli silloin, hän oli kuitenkin valistunut hallitsija, niin oli toki niin hänelle edullista antaa Suomen pitää ne ruotsalaiset lakinsa ja vielä tietysti, kun haluttiin irrottaa Suomi Ruotsista, niin oli myös edullista antaa suomalaisten pikkusen puuhastella tämän oman heräävän kansallisen identiteettinsä kanssa ja olla myötämielinen. Ja asiat sitten vaan vuosisadan mittaan riistäytyi pikkuhiljaa käsistä.
No voisi ottaa esimerkin siitä, että se mikä Suomea kenties on painanut ja historiankirjoituksessa ja myös niin kuin yleisessä ymmärryksessä on se, että Suomi on tietysti ollut Ruotsin itäraja ja täällä on käyty sotia jos toisiakin ja tämä on ikään kuin myös herättänyt katkeruutta. Tulee vähän kaksijakoinen kysymys, mutta onko tämä tällainen katkeruus oikeutettua vai onko se aivan normaalia niin kuin Ruotsin valtion sotatoimintaa, jossa siis ruotsalaiset olivat totta kai osallisena taisteluissa mukana, mutta Suomi itärajana joutui kohtaamaan ehkä enemmän sotaa kuin Ruotsi sinällään.
Niin, siis no tuossa kysymyksessä mun täytyy ensin tarttua näihin Suomi- ja Ruotsi-käsitteisiin, koska aivan, se on sellainen asia, jota niin kuin alleviivaan ja toistan kirjassani tämän tästä. Että oikeastaan, että nykypäivänäkin päästäisiin eroon, tai ainakin ne henkilöt pääsisivät eroon näistä ruotsiveloistaan ja käsityksistään siitä, että Ruotsi sorti Suomea, niin se ensimmäinen askel tähän parempaan mieleen ja ymmärrykseen olisi se, että voisi jotenkin koittaa eläytyä siihen, että ei ollut silloin, kun Suomi oli osa Ruotsia, niin ei ollut Suomea eikä Ruotsia sillä tavalla niin kuin me tänä päivänä tai 1800-1900-luvun alusta niin ollaan ajateltu. Et kyllä siis mä todellakin ajattelen niin, että Suomen alueelle kohdistui enemmän painetta. Täältä otettiin aika ajoin suhteellisesti enemmän miehiä sotaan ja myös tämmöiset sotajoukkojen muonitus- ja majoitusrasitukset oli suuremmat, koska vihollinen nyt, se nyt vaan useimmiten sattui sitten, se tuli sieltä idästä useimmiten ja Suomi oli siinä lähempänä kuin tuolla Pohjanlahden takana oleva nykyinen Ruotsi.
No, jotta ei tulisi näitä käsitteellisiä epäselvyyksiä, mäkin tässä tankkasin tässä ennen lähetystä, että mitä termiä nyt tulisi käyttää, että on niin helppo puhua jostakin Ruotsi-Suomesta tai Suomi silloin, Ruotsi silloin, tätä. Ja mikä ikään kuin tämän nykyisen Suomen rooli varhaisaikana oli Ruotsin vallassa tai Ruotsin osana?
Eri aikoina Ruotsin historiassa Suomen, nykyisen Suomen alue, siitä käytettiin erilaisia nimityksiä. Aluksi puhuttiin ihan Itämaista, Itämaat monikossa. Ja joskus 1400-luvulla alettiin käyttää yksikössä muotoa Itämaa, vähän niin kuin sitten tuolla pohjoisempana oli Norlanti, joka oli sitten tämä Pohjoismaa. Ne oli maita siitä valtakunnan sydänalueista, Svean Götlandmaasta, itään ja pohjoiseen, tai oikeastaan itäkoilliseen ja pohjoiseen. Ja tällä nykyisin suomeksi kutsutulla alueella oli maakuntia. Sittemmin käytettiin myös termejä provinssi. Oli Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Uuttamaata, Häme, Savo, Pohjanmaa. Ja välillä siis nämä alueet, Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, niistä käytettiin nimityksiä Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi. Ne vaihteli vuosisatojen kuluessa hyvin paljon. Ja joskus 1700-luvulla ehkä alettiin sitten ajatella tätä valtakunnan itäosaa enemmän semmoisena kokonaisuutena, josta myös käytettiin nimitystä Suomi. Suomen suuriruhtinaskunta oli tullut 1500-luvulla, mutta sekin käsitti silloin todellakin vaan, niin kuin, jos ajatellaan nykyistä Suomea, niin, tai jotain tämmöistä vanhaa läänijakoa, niin ihan muutamat läänit vaan tuolta lounaasta, etelärannikolta.
No, me puhuttiin tuossa aikaisemmin fennomaanien suuresta teemasta, tämä paha Ruotsin uijasota ja itsenäisyyden airoet, missä sitten nähtiin tällainen suora kehitys itsenäiseen Suomeen. Mutta oli myös spekomaanista tulkintaa ja oli myös erilaisia historian tutkintoja, jotka kulki näiden rinnalla. Mitäköhän ne mahtoi olla?
Oli myös henkilöitä, jotka ajattelivat Suomen asemaa noina vuosisatoina Ruotsin alaisuudessa, että se oli, että Suomi oli Ruotsin yksi maakunta tai itäinen valtakunnan osa, jos niin halutaan. Ja että Suomella ei mitään Suomen historiaa ollut sinänsä ennen vuotta 1809, jolloin sitten kuitenkin saatiin se jonkinlainen valtiollinen tai sellaista muistuttava asema Venäjän yhteydessä. Ja nämä historioitsijat, joilla oli näitä fennomaaneista eriäviä käsityksiä, niin he, on vähän tyhmä sanoa, että he olivat ruotsinkielisiä, koska siis Yrjö Koskinenkin, tämä suomalaisen historian kirjoituksen isä ja fennomaanisen historian kirjoituksen isä, niin hänkin oli ruotsinkielinen siis alun perin. Hänen väitöskirjansa oli ensimmäinen, joka sitten saatiin julkaista, tai hän sai julkaista sen suomeksi niin kuin jonkin aikaa asiasta kamppailtuaan.
Ja Snellman kirjoitti ruotsiksi.
Kyllä, nimenomaan. Ja Snellmanin mielestä itse asiassa Yrjö Koskisen, tai hänestä Yrjö Koskinen vähän... Snellmania ärsytti esimerkiksi Yrjö Koskisen tapa kääntää ruotsinkieliset kaikki nimet suomeksi, että meille tuli näitä Pietari, Brahe ja Maunu. Maunu sitä ja Maunu tätä kuninkaita. Mutta palatakseni takaisin siihen näiden toisen tyyppisten, toisella tavalla ajattelevien historioitsijan siihen määrittelemiseen, niin ruotsinkielisiä kyllä joo, ja sitten svekomaaneja ehkä sitten siksi, että jossain vaiheessa tuli tarpeelliseksi määritellä varmaan itsensä tätä yhä kiihtyvää fennomaniaa vastaan myös, osa ruotsinkielisestä halusi sitten määritellä identiteettiään joksikin muuksi. Kaikille se ei ollut mitään kiihko-svekomaniaa, että olisi haluttu perustaa oma joku ruotsalainen valtio Suomen alueelle, vaan se siis ehkä heillä oli tämmöinen, se oli liberaali, osa tämmöistä liberaalia, enemmän ehkä tämmöistä länsi-eurooppalaisen historian kirjoituksen traditioon liittyvää ajattelua, jossa enemmän ajatellaan, että se on jotain tämmöiseen kansalaisuuteen liittyvää kuin tämmöiseen verenperintöön liittyvää tämmöinen kansankin historia. Ja nämä svekomaanihistorioitsijat sitten, jos heitä nyt siksi kutsutaan tässä, niin he liberaaleimmat heistä ajattelivat, että Suomessa mahtuisi hyvin olemaan kaksi kieltä ja kaksi mieltä, kun fennomaaneilla oli tämä yksi kieli, yksi mieli. Tai anteeksi, itse asiassa kaksi kieltä ja yksi mieli oli näiden liberaalien svekomaanihistorioitsijoiden ajatus.
Sun kirjassa on valtava historiallinen aikajänne ja tiettyjä teemoja, jotka kertautuu niissä mielenkiintoisesti. Mä ajattelin, että olisi voinut tässä svekomania ja fenomania historian kirjoituksessa, voisi kävästä ihan vähän tuossa, oikeastaan noissa kieli, siis nyt niin kuin puhun jo 1800-luvun, jopa 1900-luvun taitteen valtavasta suomalaistamisbuumista ja siis tällaisista, eli mikä ajoi tällaiseen näin voimakkaan konfliktuaaliseen asetelmaan?
No siis siinä voi lähteä varmaan siitä, että 1800-luvun loppua kohti ylipäätään tämä ylioppilaiden keskuudesta, ylioppilasradikalismin keskuudesta alkanut kansallismielisyys, niin se vaan vahvistui 1800-luvun loppua kohti 1900-luvun vaihdetta kohti. Yhä uudet sukupolvet, yhä laajemmat rivit suomenkielisiä talonpoikia pystyivät kouluttautumaan, he kouluttivat, heillä oli varaa kouluttaa, koska he olivat tehneet metsäkauppoja, ehkä heillä oli varaa kouluttaa lapsiaan. Yhä useampi osa näistä ihmisistä oppi lukemaan, tuli tietoiseksi tästä suomalaisesta identiteetistä, jota fennomaanit olivat rakentaneet, ja se vaan varmaan tapahtui semmoinen joku tämmöinen lumivyöryefekti, johon liittyi myös sitten painetta Venäjän suunnalta. Sielläkin oli sitten slavofiili, tämmöiset kansallismieliset ajatukset, jotka vähitellen aiheutti siellä tarvetta tehdä Suomessa, tuoda jotain semmoisia muutoksia, jotka ajoivat täällä sitten varsinkin ruotsinkielistä väestöä, niitä, jotka halusivat pitää ruotsin kielestään kiinni, niin aika ahtaalle, koska sitten Venäjän hallinto käytti kuitenkin näitä, ne heidän ajamansa uudistukset, niin ne oli sitten kuitenkin fennomaaneille ainakin sillä hetkellä vielä myötämielisempiä kuin ruotsinkielisille. Fennomaaneilla oli vähemmän pelättävää. Ruotsinkielisillä alkoi olla yhä enemmän pelättävää, ja fennomaanit tulee sieltä, rivit kasvaa ja painavat päälle, ja toiset on sitten puolustuskannalla, niin onhan se selvä, että miten siinä käy.
Kun lukee historiaa, ja tässä ohjelmasarjassakin on tullut voimakkaasti esiin, niin silloin kun etsitään jotakin liberaalia tai länteen suuntautunutta tai tällaista, niin silloin katse kohdistuu hyvin voimakkaasti Suomen ruotsia puhuvaan väestöön. Ja oliko tämä jonkinlainen yleinen aatesuunta? Mä mietin esimerkiksi, että presidenteistä tuossa sodan aikana, niin Risto Rytistä ainoastaan sanotaan erikseen, että hän oli ikään kuin länsimielinen ja länsiorientoitunut, mutta tämä toistuu taas sitten Suomen ruotsinkielisten kohdalla. Oliko tässä jokin, mitä se nyt voisi sanoa, onko tällä joku historiallinen tausta vai muodostiko Suomen ruotsinkieliset sellaisen yhteisön, joka kerta kaikkiaan ajoi tällaisia poliittisia painotuksia?
Vielä silloin 1900-luvun alussakin näytti mahdolliselta, vielä itsenäistymisen jälkeenkin jonkun aikaa näytti mahdolliselta, että suomenkielisetkin olisi voineet olla siinä yhdessä ja olisi voinut syntyä jotain tämmöistä aitoa yhteistyötä, jossa ei olisi tarvinnut välittää siitä äidinkielestä niin paljon, mutta sitten meidän kohtalo, meidän tarina meni sitten sillä tavalla varmaan, että ruotsinkielisille se aika pitkälti sitten jäi se liberaalin perinteen ylläpitäminen Suomessa.
Johtuiko se osittain esimerkiksi lehdistöstä ja lehtien seuraamista, mitä mulla vaan tuli mieleen, että mitä lehtiä seurattiin? Ja...
Ne vaikutti varmasti paljon ainakin yleiseen mielipiteeseen. Et kyllähän esimerkiksi nämä akateemisen Karjala-seuran ja vastaavien meuhkaamiset, niin se oli loppujen lopuksi hyvin marginaalista. Mutta siitä on jäänyt sitten niin kuin jäljelle meillekin semmoinen mielikuva, että se oli semmoinen vallitseva ilmiö jotenkin Suomessa silloin 20-luvulla vaikka. Varmasti osittain siitä syystä mä en ole tätä niin pitkälle, en ole arkistossa käynyt sanomalehtiä lukemassa, mutta voisin kuvitella, että näin se menee niin kuin tänäkin päivänä, että kun mediassa jotain asiaa nostetaan, niin sitten siitä kirkolla puhutaan ja tänään siitä puhutaan jossain muualla ja niin ne ajatukset sitten jää elämään.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Vilkko. Me puhutaan siitä, kuinka Suomi on ruotsalainen. Mä hyppäisin nyt ajassa vähän taaksepäin ja niihin sellaisiin, jos ajattelee sitä taas sitä virheellistä kuvaa siitä, että Suomi oli Ruotsin täysin alamainen ja jotenkin siis jonkinlainen riiston maa, niin siis tosiasiaan oli se, että Ruotsin valtiopäivillä itse asiassa suomalaisilla oli äänioikeus, eikö, onko mä oikeassa tässä?
Joo, kyllä.
Eli tämä oli kuinka pitkä traditio tämä oli jo?
Se oli noin 1300-luvun puolivälissä suomalaiset tai ne niiden alueiden asukkaat, jotka silloin tältä Suomesta niin kuuluivat Ruotsiin ja saivat sen oikeuden äänestää kuninkaanvaalissa Morankivillä. Ja tiettävästi tai ei pystytä todistamaan, että siellä nyt olisi yhtään suomalaista koskaan käynyt, mutta se oikeus kuitenkin oli lakiin kirjattu.
Niin jatkaa tuosta laista hieman, Suomessa oli ymmärtääkseni, nyt korjaa jos olen väärässä, mutta Suomessa oli mun mielestä 3 oikeusastetta, josta sitten niin kuin ylin tuomioaskel oli sitten Tukholma, jonne tuli sitten tapaukset valittaa. Kuinka hyvin tämä järjestelmä toimi?
TV-sarjaa tehdessäni, käymistäni, tekemistäni asiantuntijahaastatteluista päätellen, niin tämä järjestelmä toimi varsin hyvin. Ilmeisesti viimeistään sitten sieltä 1600-luvulta, jolloin rakennettiin sitten todella rautaisella otteella. Tehtiin hallintouudistus ja olihan se alkanut jo 1500-luvulla, mutta kuitenkin niin varsin hyvin toimiva hierarkkisesti rakennettu hallinto-oikeusjärjestelmä-systeemi, jossa virkamiehet onnistuttiin pitämään suhteellisen lahjomattomina ja kunnollisina.
Jos miettii sitten Helsinkiä ja ruotsinkielisyyttä ja Ruotsin suoraan kulttuurin vaikutteita täällä näin, niin sulla tulee esimerkiksi Viapori, joka siis todella muutti Helsingin asemaa. Ja minkä kaltainen episodi tämä oikeastaan oli? Siis kukas tulikaan suunnittelemaan 1748 muistaakseni alkoi rakennustyöt ja tämä muutti Suomen, kapakat nelinkertaistui, anteeksi muutti Helsingin, tämän virheen mä teen aina, muutti Helsingin ja kapakoita tuli nelinkertainen määrä. Minkälainen episodi tämä on?
Viaporin
rakentaminen, niin sen merkitys oikeastaan Helsingille tai Suomellekin ehkä laajemmin.
No kyllä voi sanoa, että sillä oli aika valtava merkitys myös Suomelle, jos ajatellaan sitä kautta, että Viaporihan innoitus sen rakentamiselle tuli siitä, että tuonne Suomenlahden pohjukkaan Pietari Suuri perusti silloin vielä muuten Ruotsin hallussa olevalle alueelle niin oman pääkaupunkinsa tai määräsi sen paikan sinne. Ja Pietari alettiin rakentaa. Ja Ruotsin sota on niin siinä 1700-luvun alussa muun muassa Venäjää vastaan. Sitä ei oikeastaan ollut, eli tuli pahasti takkiin tuossa suuressa pohjansodassa ja menetettiin alueita Venäjälle ja niitä menetettiin sitten vielä lisää 1740-luvun alussa, jolloin Suomen tai siis silloisen Ruotsin itäraja kulki Kymijoessa ja Venäjälle meni Lappeenranta, Savonlinna, tämmöisiä kaupunkeja, niin Pietarin Venäjän uhka tuntui todella kovana ja sen takia Viaporia alettiin rakentaa linnoitusta Svean linnaa, Sveaboria, tuohon Helsingin edustalle. Sen ajan, siis modernien todellakin sen ajan tämmöisten linnoitusratkaisujen mukaan se suunniteltiin ja Mikä loppujen lopuksi meni pieleen? Siis Viaporilla ei ollut kauheasti sitten sitä sota- ja taistelukokemusta lopulta sitten, kun se 1808 maaliskuussa joutui tosi tilanteeseen. Ja sen oli tarkoitus kestää, sen piti kestää. Se olisi kestänyt, jos vaikka sanotaan vuoden aika olisi ollut toinen, jos apujoukkoja oltaisiin saatu Ruotsin puolelta ajoissa. Se, miksi Viapori lopulta kaatui silloin Suomen sodassa, niin ei sitä tiedetä vielä tänä päivänäkään, että mikä se lopulta oli. Jotkut arvelee, että se oli yksinkertaisesti siksi, että komentaja Kronsted oli halunnut välttää ylimääräistä verenvuodatusta, eli siellä oli myös siviilejä sitten linnoituksessa sotilaiden lisäksi, niin ei tiedetä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marjo Vilkko, ja me puhutaan siitä, että Suomi on ruotsalainen. Tullaan isoon aihepiiriin, eli uskontoon, ja tämä tässä herättää sitten kysymyksen ruotsalaisten mahdollisista ristiretkistä Suomeen kansaa uskoon kääntämään. Näistäkin mä sain kuvan, että vuosiluvut ei oikein pidä paikkaansa ja on hyvin kyseenalaista, mitkä oli legendoja, mitkä myyttejä. Minkälaisia nämä ruotsalaisten retket mahdollisesti olivat?
Nykyisin ajatellaan, sanotaan näin, että suurin osa tutkijoista ajattelee, että ne oli tällaisia, ja minä ajattelen, että ne oli tämmöisiä uskonnon varjolla tehtyjä retkiä, joiden tarkoitus oli hankkia lisää alueita, lisää verotettavia alueita, lisää tuloja siis hyvin tuoreelle Ruotsin kruunulle. Silloin vasta Ruotsin tämä valtakuntakin oikeastaan alkoi kehkeytyä 1100-luvun lopulta siinä 1200-luvun alkupuolella, kun näitä retkiäkin sieltä on historian kirjoihin merkitty. Ja niin, ne oli valloitusta, jossa varmasti oli myös ihan pyyteetön tällainen halu julistaa sitä ristin sanaa. Siellä oli sitten piispoja, pappeja mukana. Mutta aika maalliset ne, varmaan ne päällimmäiset motiivit oli kuitenkin. Silti ei ole pystytty osoittamaan, että niihin olisi liittynyt mitään aivan karmivaa väkivaltaa, niin kuin vaikka Suomenlahden eteläpuolella, missä sitten taas saksalaiset temppeliherrat, heillä oli aivan toisenlainen meininki siellä ja myös paikallinen väestö pani hanttiin enemmän, että on ajateltu ehkä, että tai on ajateltu niin, että miksi täällä Suomen puolella ei vaikuta ollen niin pahoja väkivaltaisuuksia, niin voisi johtua siitä, että täällä oltiin jo pidemmän ajan kuluessa totuttu semmoiseen ruotsalaiseen systeemiin. Ehkä jotain silloisia lakeja tai kuitenkin niin kuin totuttu elämään heidän kanssaan ja sitä ei pidetty niin ihmeellisenä muutoksena kuitenkaan.
No silloin kun Ruotsista tulee luterilainen kuningaskunta, eli varmaankin Gustav Vaasan aikoihin, niin minkälainen käänne tämä oli?
Se oli tosi merkittävä käänne. Ruotsihan oli siinä juuri ennen Gustav Vaasan valtaan tuloa ollut osa Kalmarin unionia tai muodostanut Tanskan Norjan kanssa Kalmarin unionin. Ja jossa tanskalaisilla kuninkailla hallitsijoilla oli ollut tämä ylinvalta. Ja Gustav Vaasa oli sitten se ruotsalainen ylimys, joka sanotaan nyt irrotti Ruotsin siitä unionista, johon oltiin ollut tyytymättömiä. Ja siis lähti hyvin tarmokkaasti sitten rakentamaan tällaista omaa keskitettyä valtakuntaansa ja hänellä oli tuuria samaan aikaan, niin todellakin niin joitakin vuosia aikaisemmin Martin Luther oli Wittenbergissä uskonnolliset teesinsä julkistanut ja ne kulkivat, jos ajatellaan sen ajan tai sitä, miten me voidaan kuvitella, mitä sen ajan tiedonvälitys, miten se kulki, niin siihen nähden varsin ripeästi sitten Ruotsin puolelle Gustav Vaasan lähimpien miesten kautta. Ja hän sai siitä hyvän idean, että luterilaisuudessa maallinen ruhtinas on kuitenkin se kaikkein korkein ja korkeimpienkin kirkollisten ruhtinaiden yläpuolella ja hän on se tavallaan kansan kaikkien näiden maallisten alamaistensa isä ja ikään kuin no Jumalan sijainen maan päällä.
Ja verotus yksinkertaistuu.
Joo, verotus kyllä. Se oli ensimmäisiä asioita, joista Gustav Vaasa varmaan huolehti, että todellakin niin kuin pystyttiin varmistamaan se, että joka ikinen kukkaro valtakunnassa löydettiin ja saatiin sieltä jotain sitten kruunun kirstua.
Sekoitanko mä nyt asioita, mutta oliko se jo Gustav Vaasan aikana, jolloin puhutaan nyt sitten vaikka Itämaasta, nykyinen Suomen alueen, jolloin kaupunkeja, siis Helsinkihän tunnetusti on Gustav Vaasan perustama, mutta alkoiko huomio kiintyä muutenkin tänne Itämaahan ja sen kehittämiseen?
Gustav Vaasan aikana Suomen alue oli tärkeä. Lähinnä Gustav Vaasan ja hänen jälkeläistensä aikana silloin 1500-luvun lopulla. 1600-luvun alussa Suomen alue oli varmaankin tärkeä lähinnä siksi, että se oli merkittävää valtakunnan puolustamisen kannalta. Gustav Vaasa istutti poikaansa Juhanaan hyvin voimakkaan tietoisuuden tästä idän Venäjän uhkasta ja Juhana piti Suomen aluetta hyvin tärkeänä alueena valtakunnassa, mutta se oikeastaan liittyy vaan tähän sotimispuoleen ja Suomen alue oli 1600-luvulla, kun ruotsalaiset Gustav toisen Adolfin johdolla lähti sitten ja siis suomalaiset siinä ruotsalaisina myös lähti sotimaan sitten vähän etelämmässä. Ja tuolta ei idän suunnalta ollut niin paljon pelättävää, niin Suomen alue oikeastaan joutui aika pahasti retuperälle sitten. Ja jotkut tutkijat on ajatellut, että jopa mentiin niin pitkälle, että Suomen alue olisi ollut irtautumassa. Tai siellä sitten kuitenkin niin kuin heräs tuolla niin kuin valtakunnan länsipuolella ilmeisen aiheellinen pelko siitä, että sitten kun 1600-luvun puolella hallintoakin uudistettiin, että nyt täytyy Suomi ottaa erityisesti jotenkin tässä haltuun ja niin kuin tarmokkaammin täällä uudistaa asioita, että muuten saattaa luisua käsistä.
No tämän nykyisen Suomen alueen kohtalo on tietysti ollut itäraja, mutta mä haluaisin sitten nostaa siitä esimerkin Viipuri, koska muistan, että joskus 80-luvulla Viipuri, siis venäläinen matkatoimisto, en muista mikä näitä järjesti näitä matkoja, mutta sanoin, että vanha venäläinen kaupunki Viipuri, joka sitten närkästytti suomalaisia, että se on vanha suomalainen kaupunki Viipuri, mutta onko totuus se, että se on vanha ruotsalainen kaupunki Viipuri?
No, mä haluaisin sanoa, että se on Viipuri on pisimpään vähän päälle 700-vuotisen historiansa aikana ollut ruotsalainen kaupunki. Ja siinä on näitä kerroksia silloin, ruotsalaista kerrostumaa ja suomalaista ja venäläistä. Toiseksi pisimpään Viipuri on ollut Venäjän vallassa, Venäjän Neuvostoliiton ja nyt taas Venäjän. Ja hyvin lyhyen aikaa oikeastaan, jos ajatellaan, että se Viipurin varsinainen suomalainen aika oli sitten vaan itsenäisen Suomen aika, niin sehän oli hyvin lyhyt aika. Mutta siis toki Viipurin alueella, Viipurissa siellä, niin suurin osa asukkaista on ollut suomenkielisiä. Ja oli jo silloin, kun ruotsalaiset sen linnan sinne perustivat.
Niin tässä oli muistaakseni huomattava ero, että siis ruotsin kieliin, nyt mä en muista tarkkoja prosenttilukuja, mutta olisiko se ollut, se oli huomattavan pieni Viipurissa kuitenkin ruotsin kielisten osuus.
Joo, esimerkiksi Helsinkiin verrattuna. Helsingissä vielä 1800-luvun lopulla oli varmaan noin, no uskaltaisiko heittää tämmöisen, että noin puolet asukkaista puhui ruotsia vielä silloinkin, että Viipurissa se oli lähinnä sitten tätä hallintoväkeä ja ylintä porvaristoa.
Joskus Viipurista saa sellaisen kuvan historian teksteistä, että se oli hyvin monikulttuurinen ja vilkas kaupankeskus. Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää aika ajoin historiansa aikana. Viipuri on ollut hyvinkin, sanotaan ainakin monia kieliä puhuttiin. 1600-luvulla jopa siis voisi sanoa, että Viipuria voisi sanoa, että se oli 1600-luvulla jopa hollantilainen kaupunki, koska niin vahva oli hollantilaistenkin asema siellä kaupankäynnissä. Ja siellä kuultiin hollantia, saksaa, venäjää, suomea, ruotsia. Ja ihmiset ymmärsi varmasti useampaa kuin kahta kieltä. Mutta että tämä, josta erityisesti on puhuttu tämmöisenä Viipurin kosmopoliittisen Viipurin kulta-aikana 1800-luku, niin se alkoi hiipua sitten kyllä jo 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun saksalainen väestö tai saksan kieli siellä, niin kun sen asema heikkeni koko ajan ja saksankielisten osuus siellä väheni ja myös pikkuhiljaa ruotsinkielisten osuus. Niin ei se ehkä sitten ollut kuitenkaan aivan ainakaan niin, aina niin onnellista ja aurinkoista ja semmoista, mitä me nyt tänä päivänä mielellään ajatellaan, että millaista riemua on olla semmoisessa rauhallisessa ja kulttuurisesti vilkkaassa kosmopoliittisessa ympäristössä, niin ehkä siellä oli kuitenkin enemmän sitten niitä skismoja ja eri kieliryhmät. Eli enemmän sitten kuitenkin omissa oloissaan.
No palataan tuohon uskonnon jättiläiskysymykseen, josta lähdet niin liikkeelle, mutta yksi sellainen suomalaisen kirjallisuudenkin laji on sitten lukutaidon leviäminen ja sen levittäminen ja ikään kuin vastahankaisuus sitä kohtaa, mutta siis luterilaisuuteenhan tietysti kuuluu tämä kirjoitustaito ja lukutaito, mutta miten Suomen kieli- ja lukutaito oikeastaan levisi, mitä kautta ja minkälaisessa ajassa suunnilleen?
Yksi luterilaisuuden keskeisistä ajatuksistahan oli se, että kansan pitää saada kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. Ja ei pelkästään kuulla, vaan myös oppia lukemaan sitä itse omalla kielellään. Ja siksi, kun Ruotsista tuli luterilainen, niin myös suomen kirjakieltä tai suomalaisille, suomenkielisille alettiin kehittää kirjakieltä 1500-luvulla. Mutta siitä, kun uskonpuhdistus toteutettiin Ruotsissa, niin siitä voi sanoa, että pyöreästi melkein 100 vuotta kului ennen kuin se alkoi, sen niin kuin ne vaikutukset alkoi kunnolla näkyä Suomen puolella. Eli kun on ollut tämmöisiä ajatuksia siitä, että luterilaisuuden tulo heti toi tällaisen sivistyksen valon kansan keskuuteen, niin kyllä siinä meni paljon pidempään ja se oli hyvin hidasta se kehitys. Papit opettivat lukemaan, tai oikeastaan opettivat ihmisiä opettelemaan ulkoa uskonnollisia tekstejä. Ja 1700-luvullakin voisi sanoa, että siis Suomen rannikkoalueilla lukutaidon prosentti oli aika hyvä. Se oli ihan hyvää eurooppalaista tasoa, mutta sitten mitä sisemmässä maahan mentiin, niin aika lukutaidotonta porukkaa oltiin kyllä vielä, että se oli tätä todellakin katekismuksen ulkoa tankkaamista.
Voiko tässä vetää jotain erotteluja sitten itäiseen ja läntiseen kulttuuriin, koska jos mä oikein ymmärsin niin tuossa kirjassa myös sitten, kun tullaan ortodoksisen uskonnon puolelle, kun liikutaan tarpeeksi itään, niin siellä ei ollut tällaista vastaavaa luterilaista ikään kuin lukemiselle ei annettu samanlaista painoa, ja se senkin takia viivästyi siellä.
Ehkä mä en sanoisi, että siinä oli itäisessä Suomessa kyse ortodoksisuuden vaikutuksesta, vaan enemmänkin siitä, että oltiin sitten vaan sen verran kauempana jo näistä niin kuin isoista kaupungeista, jotka oli näitä sivistyksen keskuksia. Kyllä luterilaiset papit itäisenkin Suomen alueilla käsittääkseni hyvin tunnollisesti yrittivät ainakin pitää yllä tätä luterilaista opetuksen ihannetta, toteuttaa sitä. Ja silloin siitä hyvä esimerkki on se, että 1800-luvun alussa sitten, kun Suomi oli liitetty Venäjään ja Viipurin alueet myös, jotka oli olleet Venäjän osana jo 1700-luvun alusta, niin yhdistettiin muuhun Suomeen. Sinne mentiin sitten tekemään kenttätutkimusta, että mikähän tämä nyt kansan sivistyksen ja lukutaidon tilanne mahtaa olla täällä, että kun on oltu niin, ne on ollut niin pitkään Venäjän alla, että on varmaan romahtanut pahasti, mutta huomattiin, että itse asiassa niin lukutaidon taso oli, se ylitti näiden tutkijoiden odotukset, kun taas sitten ortodoksinen väestö siellä, niin heidän keskuudessa lukutaito oli paljon heikompaa.
Yksi tavattoman mielenkiintoinen seikka, joka kertaantuu sun kirjassa, on hyvinvointivaltio. Ja yksi teesi on ikään kuin se, että se olisi maallistunutta luterilaisuutta. Mä en laitanut sanoja sun suuhusi, mutta ikään kuin katolilaisuudessa köyhistä huolehtiminen olisi tärkeämpää ja luterilaisuus katsoisi, että jokin instituutio tarvitaan siihen väliin. Mä en nyt halua laittaa sanoja sun suuhun, mutta niin kun, onko tässä tällainen mahdollinen kasvupohja, niin kun pohjoismaisen hyvinvointimallin varhainen kasvupohja luterilaisessa uskossa?
Joo, no tuolla tyylillähän noin mä oon sen ajatellut. Ja niin mä oon sen kirjaan myös kirjoittanut. Onhan se aika villiä vetää niitä juuria ihan sieltä saakka jostain vanhan Ruotsin valtakunnan vaivaishoidosta, mutta kyllä sieltä nyt on vedettävissä kuitenkin. Jos sieltä historiasta jotain juuria voi vetää, niin niitä aina kannattaa vetää.
Kyllä se mun mielestä kuulostaa ainakin todennäköiseltä tai uskottavalta. Sulla kertaantuu tämä hyvinvointivaltio sitten paljon myöhemmässä historian kirjoituksessa, mutta Ruotsin malli on ilmeisesti ollut Suomen hyvinvointivaltiolla keskeinen koko ajan.
On ollut joo, että joko siitä on otettu suoraan mallia tai sitten on katsottu, että noilla nyt ei tämä oikein toiminut tai toi ei toimisi meillä, että kokeillaan me vähän muuntaa tuota. Sitä kautta on sitten löydetty se oma toimiva malli. Mutta jopa niin, että ruotsalaiset on tyrineet jonkun asian ja sitten meillä on ollut onni niin kuin siitä oppia ja tehdä niin kuin heidänkin olisi pitänyt alun perin tehdä.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Marja Vilkko ja me puhutaan siitä, kuinka Suomi on ruotsalainen. Yksi tällainen, mä huomaan, että me ollaan tässä keskustelun aikana, mä oon yrittänyt johdattaa keskustelua, niin mä huomaan, että mä oon syyllistynyt tässä tällaiseen pieneen fenomaaniseen ylitulkintaan, eli mä oon kuitenkin niin kuin kysynyt sitten, miten Ruotsia valloitettiin, että tämä Itämaa on jäänyt tähän vähän ikään kuin vähin, mutta tehdään sitten tällainen pyhäinhäväistys sitten, että napataanpa tuo Suomen leijona ja vaakuna ja mitä perua se itse asiassa oikeastaan on.
Suomen vaakuna leijona tulee ruotsalaisen keskiaikaisen ylimyssuvun, Bjelbu-suvun vaakunasta ja piste. Sehän oli, tämähän oli yksi niistä monista asioista, joka närkästytti Suomi on ruotsalainen jo TV-sarjan katsojia, tämä väite. Ja silloinhan siis yksi näiden sarjan arvostelijoiden lempiargumentteja oli aina melkein missä vaan, että otetaan tämä leijonavaakuna, että leijonahan on yleinen vaakunaeläin. Sitä tapaa eurooppalaisissa vaakunoissa siellä ja täällä, ja sitä on, asun itse osan ajastani Münchenissä, niin siellä on panimoiden vaakunoissa leijonaa ja niin edelleen. Ja joku muu aihe, niin aina nämä arvostelijat mielellään muistuttivat siitä, että kaikki, että ei ne nyt ole tullut oikeasti Ruotsista mikään oikeastaan, että kaikki on tullut sinnekin jostain muualta ja niin myös siis tämän vaakunan kohdalla, mutta se on ihan selkeästi osoitettavissa, että se on sieltä Bjelbu-suvun vaakunasta tullut.
Koska eli se on kahdella jalalla oleva ja
niin kyllä, joo. Ja se pystytään osoittamaan, kuinka se on sieltä kulkeutunut sitten Ruotsin valtakunnan vaakunaan ja edelleen Suomen suuriruhtinaskunnan vaakunaan.
No kun mietitään taloutta, niin siis elettiin tietysti pitkälti merkantilismin aikaa ja moderni markkinatalous alkoi vasta nostaa päätänsä. Mitä tämä sitten merkitsi sitten Suomelle Ruotsin itäisenä maana?
Suomen alueella, niin kuin valtakunnan länsipuolellakin, kauppaa saivat käydä, tai siis kaupungit saivat käydä kauppaa, ja siinä oli sitten eriasteisia oikeuksia tällä kaupunkien kaupankäynnillä. Esimerkiksi ulkomaan kauppaa saivat käydä, niitä kutsuttiin tapulioikeuksiksi, näitä erityisiä oikeuksia, joita sitten jaettiin kaupungeille, ja sen mukaan että miten laajat tapulioikeudet kaupungilla oli, niin määriteltiin se, että millaista, saiko käydä ulkomaankauppaa lainkaan vai että oliko se vienti, ainoastaan vientiä vai tuontia vai molempia. Ja Suomen alueella olevia kaupunkeja koski nämä samat säännöt, samoja oikeuksia nautittiin kuin Ruotsinkin puoleisissa kaupungeissa. Että joskus kuulee väitettävän vielä tänä päivänäkin nimenomaan tähän merkantilistiseen tai merkantilismiin liittyen, että Ruotsi riisti Suomea taloudellisesti ja yksi tämmöinen herkullinen yksityiskohta on, että Ruotsi ryösti Suomen tervarahat, kun siis oikeasti ei vaan nyt ollut sellaista Suomea, jolla olisi ollut oma talouselämä, oma valtion talous, ja sitten Ruotsi olisi voinut ryöstää, vaan ne oli ruotsalaisia tervarahoja, tai ne oli pohjalaisten talonpoikien tuottamia tervarahoja ja pohjalaisten kauppiaiden kuskaamasta tervasta tullutta rahaa, jota sitten merkantilismin hengessä, kun siihen kuului se, että keskitetään ja yritetään pelastaa, saada mahdollisimman hyvin pidettyä tulot kotimaassa, niin siinä niin kuin Ruotsin keskushallinto yritti pitää mahdollisimman suuren osan tuotoista Ruotsissa niin, että se valuisi vaikkapa tuonne vielä mahtavampien hollantilaisten kilpailijoiden taskuihin. Kyllä se ei ollut sen kummemmasta sorrosta, se oli vaan sen ajan talouspolitiikkaa.
No mitä sitten, jos tekee tällaisen ajallisen hyppäyksen tässä ohjelman loppupuolella? Me ollaan puhuttu jo hyvinvointivaltiosta ja osittain peruskoulustakin. Mikä tämä pikkuveli-isoveli-asetelma on? Miten se on oikein syntynyt?
Sen kun tietäisikin, että miten se on syntynyt. No siis no, on, helppo, on helppo sanoa, että siis tietenkin taustalla on tämä meidän kuvitelma siitä, että me ollaan oltu aina jotenkin se heikompi, köyhempi osapuoli tässä Ruotsi-Suomi-maaotteluasetelmassa. Ja siis jos ajatellaan näitä nykyisiä valtioita, Ruotsi-Suomi, miten ne sitten on kehittyneet, niin ollaanhan me nyt aika pitkään oltu, ainakin köyhempi, että niin kuin sitä heikkoudesta sitten niin tiedä. Mutta että huvittavaahan tässä pikkuveli-isoveli-asetelmassa on se, että ennen kaikkea siihen tänä päivänä kai uskoo ruotsalaiset. Että mä oon niin kuin useammankin ruotsalaisen kuullut kertovan, että kuinka heitä kummastuttaa se, että kun siis teillä kaikilla naapureillamme, tanskalaisilla, norjalaisilla ja suomalaisilla on tällainen pikkuveli-asenne meitä ruotsalaisia kohtaan, että miksi, mitä te nyt sillä tavalla, että mehän olemme aivan tavallisia ja halutaan, eihän meillä ole edes teistä keistään pahoja vitsejä, mutta sitten kuulemma kaikilla naapurivaltioilla, varsinkin norjalaisilla, on uskomattoman ilkeitä ruotsalaisvitsejä. ihan niin kuin meillä suomalaisillakin niitä löytyy, mutta ruotsalaisilla ei kuulemma naapureistaan ole ilkeitä vitsejä lainkaan ja heitä hämmästyttää, miksi muut kokee olevansa pikkuveljiä, ettei me olla välttämättä ainoita tässä sitten.
Suuret kiitokset keskustelusta, Marjo Vilkko. Oli ilo.
Kiitos.